Jesus. Var så god og sett deg. Tusen takk til lovsang. Det er så herlig å se så mange gaver i funksjon her i dag. Både i lovsangen og tungetaleutydning og akkurat som det skal være i en menighet full av liv, en pulserende menighet, hvis man kan si det sånn. Pinse er det. Johannes lurte på hva det betydde. Pinse er vel egentlig kongen fra gresk pentekoste, som betyr den femtiende. Så det er 50 dager etter påske, eller pesach innenfor jødendommen, men for oss troende så er det 50 dager etter at Jesus stod opp igjen fra det døde. Så det er det vi feirer, og det har vært litt sånn ulike feiringer denne uken. Nå på mandag så feiret jo Israel 70 år som moderne stat. Ja, det har vært en applaus. Og jeg tror at som menighet så trenger vi være med å besigne Israel. Det er ikke alltid man er enig om allting, men det betyr ikke at vi ikke skal be for landet og folket, men at vi skal besigne, vi skal be for dem. Guds ord sier det, og jeg vet at også at det kommer besignelse for de som gjør dette. Så her i går var det noen som så på TV, så det var et bryllup i går. Prince Harry fikk sin Meghan. En sånn stor kongelig bryllup. Det var en stor feiring. Var det noen som så det på TV? Ja, det var noen. Det var litt for... Men det er litt kjekt. Det var utrolig mange folk som møtte opp og så denne kortesjen som gikk etter vielsen og gikk helt opp til der de skulle ha festen. Det var helt utrolig masse folk som hadde møtt opp. Og i denne her, det var jo litt spesielt. For at hun Meghan kommer jo fra USA, og han er jo som sagt fra Storbritannia. Det var jo litt sånn her prinsen og liksom den der Hollywood-dronningen liksom som ble sammen. Det var nesten litt sånn too good to be truth. Litt sånn her romantisk komedie som man kanskje kan se på TV. Men det som var litt stilig var at han pressen som skulle få liksom tale til brudeparet, han var så radikal. Sant? Ja, Gry, du så det også, sant? Og jeg bare, wow, for en fyr. Her står han på TV og går ut på svensk. Jeg så det på svensk TV da. Hvor han står og bare forkynner at Jesus døde i vårt sted. He died to save us all. Og man lurte jo på liksom, hvordan kommer verden til å reagere nå? Men så var det mange profane, veldig mange ulike kjendiser, og de bare, wow, det her var stilig, det her likte vi. Det her var noe annerledes. For de var så vanligvis er det kanskje litt sånn formelt og stivt, men det her var noe liv i. Jeg tror ikke det bare handler om at han var full av liv, for det var han virkelig den pressen der, overfor USA. Men de ordene som han fortalte, eller som han sa, det er også liv. Jeg fortalte om at Gud er kjærlighet, og bare kjærligheten kan forandre verden. Og det var radikalt, det var så bra. Og selvfølgelig kan vi ikke glemme 17. mai, når vi snakker om feiringer. Noen kanskje lurer på, har du glemt det var 17. mai denne uken? Men nei, det har jeg ikke gjort. Hva skal jeg si om det da? Jo, altså, dette er femte gangen. I år var femte året som jeg var med og feiret 17. mai. Som dere vet, så er jeg svensk. Veldig glad i Sverige, men selvfølgelig blitt veldig glad i Norge etter hvert. Jeg blir glad i det ganske kjapt, kan jeg si. Og jeg må si, nordmenn er så mye bedre på å feire nasjonaldagen enn svenskene. Dere får den. Vi er litt misunnelige på dere, men det er faktisk sant. Jeg husker at jeg fikk et sånt spørsmål fra et lite barn for noen år siden, og så spurte det, har dere 17. mai i Sverige? Ja da, vi har 18. mai og 19. mai også, og 20. Selvfølgelig var nasjonaldagen han tenkte på. Men likevel, Sverige og Norge, jeg vet ikke, hvis dere ser liksom i nyhetene, så kan det av og til være litt sånn, man på en måte erter hverandre litt, spesielt når det kommer til idrettssammenhenger. Vi kan se på PowerPointen som jeg har tatt med i dag. Ta neste bilde her. Det her er sånn typ eksempel på når for eksempel TV2 hyller TV2 for deres overskritt etter at Norge tok gull på stafetten. Dessverre. Altså, må vi heller erte Sverige, eller vil man liksom, wow, vi vant! Igjen. Men det er sånne ting man får tåle som svensk i Norge. Men så vet jeg at det finnes noen likheter allikevel mellom Sverige og Norge kulturmessig da. Hvis vi ser på neste her. As we say on the bus in Norway. Nei, vi sier ingenting. Det er så vanlig. Hvis dere har liksom gått inn på en buss, så er det liksom to og to, sant? Så setter man seg gjerne der det er to ledige. Har du erfatt herre Denker som kjører buss? Man setter seg ikke alltid liksom ved siden av noen andre. Hvis det er helt tomt, og så sitter noen, men det sitter bare en der, så er det ingen som setter seg akkurat ved siden av. Altså, for da får man liksom, what is wrong with you? For det skjer ikke. Siste ute, ja. Tenkte jeg, da må det være en kristen som må prøve å liksom å forsyne evangeliet for meg. Men for meg som, eller for oss som troende, så tror jeg at statsborgerskapet vårt, eller det som står i passet vårt, er mindre viktig i forhold til det viktigste statsborgerskapet vi har. Og det er i himmel. Amen. For himmelen er vårt hjemland. Og jeg takker Jesus for at mitt navn er skrevet i livets bok. Som det står i Lukas 10:20. Gled dere heller over at navnet deres er innskrevet i himmelen. Vår tid på jorden er begrenset, men livet vi har fått av Jesus, det er evig. Og det er så viktig å huske på. Og jeg synes det er så stilig å se utover her. Jeg ser folk fra flere ulike nasjoner. Og Guds menighet er menighet for alle generasjoner og nasjoner. For det er noe som går kryss og tvers over disse grensene som kanskje mange setter opp. Sammen er vi ett i Kristus. Nå skal vi se litt på det som vi kaller for pinsen. Vi skal gå til løpet av, hvis vi har det på neste slide. Hvis du kan få det, Adrian. Så er det fra Apostlenes gjerninger 2:1-11. Nå hadde jeg snakket med noen her som skulle lese det på arabisk først, og så en som skulle lese på norsk, men så ble det ikke helt sånn, men jeg skal lese det på norsk, og så får dere følge med i biblene deres. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende mektig vind, og det fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunge for dem som av ild, og det satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. I Jerusalem bodde de jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og ble forvirret, fordi hver og en av dem hørte dem tale på sitt eget språk. Da ble det alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre, se, er ikke alle disse som taler galileere? Og hvordan kan det ha seg at vi hører enhver av oss på vårt eget språk, det som vi blir født inn i? Partere og medere, elamitter, det som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og de deler av Libya som grenser til Kyrene. Besøkende fra Rom, både jøder og proselyter, kreter og arabere, vi hører dem tale på våre egne språk, om Guds underfulle gjerninger. Dette var en oppfyllelse av det som stod i Joel 2. 28. Det stod, jeg skal utøse min ånd over alt kjød. Tidligere i det gamle testamentet så hadde ånden vært med. Han var med helt fra tidenes begynnelse, men så hadde han vært med, selvfølgelig vært med, men på en litt mer begrenset måte. Men nå så begynte tiden hvor den hellige ånd skulle blitt utøst over alt kjød. Og det er den tiden vi lever i nå. Og dette også er en oppfyllelse av det som Jesus tidligere sa, at jeg vil gi dere av min ånd. Jeg tror det står her i, skal vi se. Ja, Jesus sier i hvert fall at han skal sende den hellige ånd. Og det var det han gjorde til disiplene i dette. Og det som er litt interessant da, det er at når vi snakker om feiringer og bursdager og så videre, så pleier man å kalle det dette dag, eller denne dagen, altså første pinsedag eller pinsedagen, for menighetens bursdag. Så gratulerer med dagen! Ja, vær så god. Og hva skjedde med denne dagen? Leser vi videre, så ser vi at Peter stod fram og talte med stor frimodighet. 3000 tok imot budskapet, ble døpt og lagt til de troende. Så her ser vi starten på den første menigheten. Da skal vi gå videre til neste. Så menigheten er det vi skal si litt om i dag. Our home away from home. Som vi var inne på, vårt hjemland er himmelen, men frem til da så er det menigheten der som er vårt hjem. Menigheten, vårt hjem på jorden. Jeg håper det er korrekt oversatt på arabisk der. Det er så kult skriftspråk at det går sånn. Vi tar neste bilde. Ja, eller først, vi går tilbake. Det var noe som jeg bare skulle si først. Har dere lagt merke til at i ulike hjem så finnes det ulike lukter? Når man kommer hjem til en venn så... Ja, det lukter akkurat som hjemme hos han. Altså, alle hjem og alle hus har sine lukter og sine... Ja, altså, og noe av det beste som finnes, det liksom, som jeg kan huske min beste mor levde, det var å komme hjem til hun, og så kjenne lukten av ny, liksom, bakte kanelboller, og det var, det var så godt. Og det er et eller annet med å komme hjem og kjenne lukten av nylaget mat, eller... Det er et eller annet med den lukten man assosierer liksom med ofte, når man, som sagt, når man kommer hjem til noe, så assosierer man det med noe spesielt. Og, sammen tror jeg, når jeg kommer til menighet, hvilken lukt vil vi ha i vår menighet? Jeg tror det er viktig å tenke over det av og til. For sammen kan vi skape en innbydende lukt av kjærlighet, varme og omsorg. Og vi får faktisk spørre oss selv, hvordan kan vi bidra til dette? Det er veldig lett å tenke, hvordan kan andre gjøre? Men hvordan kan vi gjøre? Hvordan kan jeg gjøre for at dette hjemme, eller dette, vår familie, denne menigheten, hvordan kan vi gjøre? Og hvordan kan jeg gjøre? Vi får spørre oss selv, hvordan kan jeg gjøre for at det skal være en innbydende lukt? Så at folk som kommer her kan få oppleve at det er noe fresht, at de blir godt tatt imot, at de opplever Guds kjærlighet og nærvær på dette stedet. Samtidig skal vi huske på at Jesus er sentrum i alt vi gjør. At det er han som er bygningsmann. Da tar vi neste. Apostlenes gjerninger 2:42, det er der vi skal på en måte lande i dag, eller der vi skal snakke litt rundt. Og det er holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Disse blir sett på som en sånn grunnpilar i menigheten. Det har vært det helt siden begynnelsen. Og jeg tenker at det er veldig naturlig for oss å se på hva de første kristne, hva som var nøklene til liv og vekst i menigheten. Da. For det gjelder det samme i dag. Nå vet vi jo selvfølgelig at de bodde gjerne sammen, delte på alt, og i dag kanskje praktisk ikke helt er mulig. Jeg vet at de ofte de hade ju liksom sina de träffade varandra i templet men träffade också varandra hemma och det idag kan vi säga att vi träffas på söndagarna ofta här och så i hemma också. Men då ska vi se lite på dessa fyra pilarerna. Och det första är apostlarnas lära. Vi tar nästa slide. Apostlarnas lära. Vad är det? Det är Guds ord. Det är Bibeln. Apostlarnas lära. När liksom detta på något sätt blir skrivet av det. Apostlarnas lära, det var de breven, det som gick runt, det som de byggde deras liv på. Det var orden som apostlarna fått ta emot från Jesus, allt det som hade skett runt där. De byggde sitt liv på Guds ord, på Bibeln. Och det tänker vi också göra idag. Håller ju rockelig fast vid Guds ord. Varför det? Jo, för Guds ord är sannhet. Och det är vår utgångspunkt och ska vara vår utgångspunkt för liv och lära. Och hvis dere har fulgt med litt de siste årene, det har egentlig vært så i alle tider, at det finnes de som ønsker å opp måtte tøye på grensene, de som ønsker å ta vekk det som de ikke syns passer, som ikke, ja, men det passer ikke oss, det passer ikke vår agenda. Og derfor er det så viktig å holde fast på at Guds ord er sannhet. Guds ord är för Guds ord, Guds kraft till frälse. Det vi måste huska på är att vi lever i världen, men vi lever inte av världen. En känd förkynnare, John Bevere, han sa det: "We are called to influence the world, not be influenced by it." Men då tränger vi att evangeliet blir förskynt, men också på en måte som folk förstår. Det är lite intressant att Paulus, jag läste att han, när han skrev sina brev, så skrev han det på koinegresk. Vad alla dagar är det, lurer du på? Det är egentligen en vardagsgresk. Alltså en grej som folk kunde förstå. Han ville att folk skulle kunna förstå. Selma, han var en lärd man som ville att folk skulle förstå vad han snackade om. Och idag ser vi att det kommer lite nyare översättelser med lite moderna språk som gör att folk kan förstå. Självklart är det viktigt att på något sätt upprinnelsen vad Guds ord vill säga inte försvinner. Men det är viktigt att vi förstår vad som Gud vill säga till oss i varje tid. Och jag tror det är viktigt att budskapet får aldrig förändras. Vi får aldrig förändra på det budskapet. Aldrig förändra på evangeliet, men vi kan förändra på metoderna. Ser du skillnaden? Vi kan förändra på metoderna, men aldrig på budskapet. Nummer två, eller den andra grundpilaren som blir nämnt, är samfunnet. Och jag tror det är väldigt viktigt att vi förstår det, att vi är en del av något större. Speciellt i en tid som denna, hvor vi är väldigt individualistiska. Vi liker att liksom vara oss lite för oss själv. För exempel på bussen, som vi är inne på. Det är därför jag syns det är så härligt att se lite i andra kulturer, hvor alla liksom, de är så flinke med familj och släkt, de är så flinke till liksom att samlas och förstå att de är en del av något större. I Romarna 12, vers 4-5 står det: "För slik som vi har många lemmar på en kropp, men utan att alla lemmarna har samma funktion, slik är vi, selv om vi är många, en kropp i Kristus, och vart enkelt är vi varandras lemmar." Så den lokala familjen, lokala menigheten, det är vår lokala familj. Och här kommer vi samman med våra likheter och olikheter, med våra olika gåvor, som sagt, så vi har ju sett flera av de allerede här idag. Och här får vi lov att investera vår tid, vår engagemang, vår ekonomi och för Guds framgång. og for Guds rikes framgang. Men så står vi også side om side, og vi står med hverandre i med- og motgang. For et par dager siden så har jeg spilt fotball. Kjempegøy, det ble litt mørkt på slutten, så det var litt vanskelig å se ball. Men det var fantastisk gøy å spille, helt på slutten. Hvor jeg en gang skulle på en måte prøve å ta ballen, så fikk jeg en skikkelig hard smell på foten. Eller jeg fikk ballen på foten, det var noe som kjørte veldig hardt. Som gjorde at jeg på en måte vrei foten litt. Og jeg fikk så utrolig vondt at jeg ikke kunne fortsette å spille. Og det påvirket, altså, har dere noen gang liksom forstuet foten eller noe sånt? Det er ikke så godt. Det blir vanskelig å gå. Det påvirker egentlig hele kroppen. Det påvirker gåstilen din. Det ser jo ikke klokt ut, som vi sier på svensk. Altså, poenget mitt er at vi alle lemmene er avhengige av hverandre. Vi er alle viktige. Min erfaring er at den lokale menigheten faktisk reddet meg. Når jeg vokste opp i den lokale menigheten i Sverige, hvor jeg hadde det veldig godt, men så under tenårene så fikk jeg noen venner som ikke var helt bra for meg, og som dro meg vekk fra menigheten, dro meg vekk fra Gud. Først og fremst fra Gud, fordi at jeg hadde liksom sagt ja til en del ting å være med i menigheten, men mine venner, ukristne venner, dro meg på en måte vekk fra Gud. Og det kunne ha sluttet ille hvis jeg ikke hadde noen som brydde seg om meg, som fanget inn meg og sa, Gabriel, hvordan går det med deg? Går det greit med deg? Hva kan vi... Og som var det for meg, som hørte på meg, som lyttet til meg. Og til de utfordringene jeg hadde. Og sånn er det at vi trenger hverandre. Så enkelt er det bare. Det er sånn vi er skapt for å leve i fellesskap med hverandre. Og det er så viktig at vi omgir oss av søsken som trekker oss nærmere Jesus. Så finnes det selvfølgelig ikke en perfekt menighet. Men det er veldig lett å se på de tingene som ikke funker. Er det noen som kjenner seg igjen? Det er noen som kjenner seg igjen, ja. Men det er bra. Jeg er ikke den eneste. Ja, det er bra. Det er veldig lett å se på de tingene som ikke funker. Ah, vi mangler det. Det funker ikke. Ah, det er så lett å fokusere på det som ikke funker i stedet for det som faktisk funker. Og så er det veldig lett at man liksom handler, ja, men vi mangler det, og det funker ikke. Men jeg tror at av og til så kan vi selv være løsningen. Ser vi et behov, så tror jeg faktisk at vi kan være kalt til å fylle det behovet. Og så er det ikke alltid man kan påvirke alt sammen, men man kan alltid være med og be, man kan alltid være med og støtte. Men menighet er ikke perfekt, rett og slett på grunn av at vi er med i den. Det er en plass av uperfekte mennesker, men det er også en plass hvor Gud er i sentrum, hvor vi har en perfekt frelser. I Efeserne 2, vers 19-22 står det, derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes og profeternes grunnvoll, og Jesus Kristus er hovedhjørnesteinen. I ham blir også dere bygd sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Menigheten er Guds levende menighet. Det er ikke en interesseklubb. Jeg synes ikke bare liksom at, altså det er ikke noe man bare gjør, men det er noe som man, det har noe med identitet å gjøre. Det har med noe om hvem vi er. Det er et dypere fellesskap. Det er fellesskap i ånden. Og jeg tør å si det at vi ønsker å være en sånn menighet hvor den hellige ånd får rom når han selv vil. Rom til å gjøre det han vil på den måten som han vil. Den tredje pilaren er brødsbrytelsen, eller nattverden, som vi heller kanskje kaller det for. Hva er nattverden? Jo, men det er en paktsmåltid mellom Gud og hans folk. Det er minnemåltid, det er minne om Kristus forsoningsdød, et vitnesbyrd om syndenes forlatelse, Kristi gave som vi tar imot ufortjent, altså av nåde. Dette måltidet vitner om at hans frelsesverk er fullkomment. Det er også samfunnsmåltid, fellesskap med Kristus, og det er gjennom Kristus, og gjennom Kristus med hverandre. I 1. Korinther 10, kapittel 16, 10, vers 16-17 står det, «Velsignelsens beger som vi velsigner er ikke det samfunn med Kristi blod. Brødet som vi bryter er ikke det samfunn med Kristi kropp. For vi er ett brød og en kropp, selv om vi er mange. For vi har alle del i dette brødet.» Så nattverden, det er ikke noe magisk. Men i nattverden får vi møte vår frelse, og det får vi takke ham for hva han har gjort. Personlig synes jeg det er så herlig å få, når vi deler nattverden sammen og deler Herrens måltid sammen, når vi får stille oss selv, komme foran Gud, takke ham for hva han har gjort. Jeg vet om de menneskene som har blitt helbredet i det de har tatt nattverden. Gud møter oss, Jesus møter oss med sin nåde, med sitt dyrebare blod i dette, når vi gjør dette her. I det fjerde punktet, bønne. Åh, jeg er så glad nå når Marie leder oss i bønn for barneledende, for de som nå er på Halsnøy. Hva det heter? Ja. For det ligger vel i Haugesund, ikke? Stord, Haugesund. Og bønn er så viktig. Bønn er så viktig for oss. Og menigheten er plass for bønn og tilbedelse. I Matteus 18 står det, også dette sier jeg dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og det var Jesu ord til oss. Bibelen er full av løfter. Jeg vet at Bibelen har 365 løfter. Visste dere det? Det er ett for hver dag. Jeg tror ikke det er en tilfellighet. Og Guds løfte om dette i forhold til bønn, når vi er samlet i hans navn, ber i hans navn, så skal vi få det. Og når vi står på det, tror på det, så vil det skje. I 1. Timoteus brevet, kapittel 2, står det, derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelse for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all Guds frykt og ærbødighet. Jeg liker det så godt at vi ofte nå ber for politikere og ledere i landet vårt. Og som sagt, så viser Guds ord at dette her er også viktig for oss som tror. Jeg hørte en viktig spørsmål om, for ikke så lenge siden, om hvor menigheten i landet hadde stått sammen og bedt veldig lenge for politikerne. Og nå hadde, om det var statsministeren eller liksom en av de høyeste, hadde blitt frelst og kommet inn i menigheten. Og det begynte å skje flere og flere ting. Det var en annen plass i USA hvor kriminaliteten hadde vært utrolig stor. Det var en av de byene i USA som hadde hatt mest kriminalitet. Da bestemte seg, altså pastorene fikk et ord fra Gud, og det de begynte å gjøre var at man fikk liksom adopt the street. Man fikk liksom en gate eller noen gate hver i byen hvor alle medlemmerne reiste ut. Og så gikk de, jeg vet ikke om det var en gang i måneden eller en gang i uken, og så gikk de på disse gatene og bare ba. Etter hvert, jeg husker ikke om det var et halvt år eller om det var et år, så hadde kriminaliteten minsket kraftig. Kraftig ned, altså. Og dette var på nyhetene, og folk lurte på, hva i alle dager er det som hva er det som har skjedd? Og på TV står jeg i politien og står der, ja, nei, vi har gjort en god jobb. Ja. Det er ikke alltid menigheten kanskje får cred, eller Gud får cred, eller får liksom, cred, hva heter det på norsk? Får liksom ære, eller hon, ja. Får det. Men vi vet at bønn forandrer ting. Jeg vet at noen av dere har sikkert hørt vittnesbyrdet mitt når jeg var i 12-årsalderen, hvor jeg ble helbredet fra epilepsi. Jeg hadde hatt epilepsi i 5 år, og menigheten hadde vært trofast i å be og be og be. Og så vi 12-årsalder, ved tilfelle så husker jeg at det var en god venn til familien som ba for meg, og etter den dagen så var jeg helt, og er helt helbredet. Så det er kraft i bønn. Låsangene kan komme opp. Hvorfor er den lokale menigheten så viktig? Hvorfor er den så viktig? Mye kan sies på dette. Mye kan sies på dette. Men Guds ord taler om at vi er salt og lys. Salt og lys i verden. Hva er en av funksjonene som salt har? Jo, men det gjør at mat ikke råtner. Menigheten har en funksjon, at, og jeg er helt bevisst på det, at verden ville råtnet hvis ikke menigheten hadde vært her. Menighetens eksistens, menighetens tilstedeværelse og bønner er det som gjør at det finnes lys i verden, at det finnes håp for verden. Og midt i det så er Jesus i sentrum, og det er han som jobber og gjennom menigheten. I 1. Timoteus 3, vers 15 så taler Paulus om at menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Menigheten trenger å holde opp det som er sannhet, altså Guds ord. Formidle, forkynne evangeliet til verden rundt seg. For gjennom menigheten får mennesker høre om Jesus, og Jesus blir kjent for verden gjennom menigheten. Altså deg og meg. Men i menigheten finner vi også beskyttelse. Vi finner stabilitet og identitet. Og det er det som jeg også har funnet i menigheten. Vi er ikke kalt til å leve for oss selv, men vi er kalt for å leve sammen. La oss stå opp. Jeg vet ikke om noen av dere, jeg vet selv at jeg har selv opplevd at jeg har blitt såret i en menighet. Jeg vet ikke om noen av dere har opplevd det før. Men jeg husker, for der jeg vokste opp, så var det en leder som var ganske hard mot meg. Og selv om jeg gjorde en liten feil, så var han på med en gang. Hva er det du gjør? Og var veldig hard. Og jeg lurer på, han hadde sikkert sår på innsiden selv. Og det finnes noe fantastisk i å få bli lekt på innsiden for disse sårene. Få legge det ned innenfor Gud. For han vil helbrede alle sår. Hvis det er noen som kan gjøre, tiden gjør ikke det, men Gud gjør det. Gud helbreder alle sår. Og hvis du er her i dag og kjenner på det, og vil ha forbønn, så finnes muligheten nå. Når vi lovsynger. Kjære far, bare priser og takker deg, Herre, for at du er her midt iblant oss her. Takk, Herre, for at vi får være Kristi kropp. Vi får tilhøre deg, Herre. Takk for at du er hodet, Herre. At vi får tilhøre deg, Herre. Takk, Herre, for din menighet, Herre. Takk for din lokale menighet, Herre. Takk for menigheten på denne plassen, Herre. Be om din velsignelse over denne menigheten, Herre. Herre, vi er ikke en perfekt menighet, men du er perfekt, Herre. Og vi vil se til deg, og se på deg, Herre, og ha deg i sentrum for alt vi gjør, Herre. Tilgi oss når vi har gått feil vei og fokusert på feil ting. Takk, Herre, for at du er nådefull, og Herre, at du tar oss imot, Herre.